Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim almak isleýänleri kabul etmek mövsümi dowam edýär. Adatyň habarçylary paýtagtda abiturientlerden edilýän talaplara geçen ýyldan tapawutlanýan täzesiniň goşulandygyny ünsi çekerler. Hususan da ýaşlaryň tapşyrmaly dokumentleriniň arasyndaky saglyk resmi namasy Arkadag şäherinden alınmaly diýilýär.
Ýokary okuw jaýlarynda 10-njy iýuldan bäri dowam edýär. Abituriyentler üçin sinyň kabul edişlik mövsümünde ýaşlardan orta mektebi ýa-da ýürit orta mektebi gutarandygy barada sertifikat we saglyk merkezinden töleýli esasda alynýan saglyk ýagdaýy barada kipilnama talap edilýär.
Diýip Aşgabatly Çeşme bu saglyk resmi namasynyň ýyllar boýy paýtagtyň studentler üçin niýetlenen ýürite saglyk merkezi tarapyndan berilenligini bellädi. Türkmen mediasında çap bolan maglumatlara görä, hususan da geçen ýyl medisina barlyklary üçin 15-nji ýul we 19-njy awgust aralygynda ýürite saglyk edaralaryna ýüz tutmalydygy habar berilip, Aşgabatyň 4 sany saglyk öýi we Arkadag şäheriniň 1 saglyk öýi görkezilipdi. Emma Çeşmeler geçen ýyl şeýle saglyk kepilnamalary ýokary okuw jaýlarynda kabul edilen bolsa, şu ýyl ýagdaýyň üýtgenligini bellerler.
Yönü bu yıl yukarı okul jaýlaryna girmegi höwes bildirýän ýaşlara Aşgabatdaky studentler üçin niýetlenen saglyk merkezine we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde yerleşen saglyk öýünü töleýli barlygdan geçip alınan saglyk kepilnamalarynyň kabul edilýändigini gaýdylýar. Emma şol wagtda Arkadagyň saglyk öýünden alınan saglyk kepilnamasynyň okuw jaýy tarapyndan has oňlanjakdygy gaýdylyp duýduruş berilýär.
Dip Çeşme gurrun verdi. Saglyk kepilnamasy paýtagtda we beýleki welaýat merkezlerinde ýürite bellenen saglyk edaralary tarapyndan berilýär. Her ýyl okuwa giriş mövsümünde gysga möhletli berilýän bu dokument almak üçin saglyk edaralarynyň öňünde ýaşlaryň uly nowatlary döreýär. Ozalky ýyllarda bu kagyrlary nowatsyz we hatda barlyksyz alyp bolýanlygyny we munyň pary görnüşinde berilýän pula durýanlygyny Azatlygyň Çeşmeleri habar beripdi. Azatlyk radiosu bilen hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan aşgabatlylar töleýli saglyk kepilnamasyny almak üçin ýene de goşmaça çykdyja edip onlarça kilometr uzaklykdaky Arkadag şäherine gatnamakdan nägile bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saglyk kepilnamasy üçin töleg ýigitler üçin 100 manada, gyzlar üçin 140 manada durýar. Emma uzaklygyň nowatda durýan ýaşlar üçin suw, azyk we ýol çykdyjylary hem goşmaça puly talap edýär.
Müňlerçe abituriyenti töleýli saglyk barlygyndan geçirip, bu töleýlerden Arkadag şäheriniň saglyk öýüne girdiji bolar.
Dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň rehmilerinden we Arkadag şäheriniň Berdinazar Hudaýnazarow köçesinde ýerleşen saglyk öýünden tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanda Arkadag şäherine aýratyn üns berilýär. Milliardlarça dollarlyk çykdyja edilip gurulan bu şäherde jaý satyn almak, bu ýerde ýerleşen dürli edara kärhanalara gatnamak ýylatdan talap edilýär. Soňky ýylyň dowamında täze şäheriniň has kymmat hyzmatlary teklip edýän hassahanalaryny näsaglar bilen üpçün etmek üçin Aşgabatyň we welaýatlaryň keserhanalary bu ýere köpçülükleýin näsaglary uğradyp başladylar. Şeýle de Arkadagyň ýetimler öýü üçin welaýatlaryň ýetimler öýlerinde çağlaryň saýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar mälim boldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti we häzirki prezidentiň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyny gurulan Arkadag şäheri agyr ykdysady krizisiň dowamında döredilip 2023-nji ýylyň tomusunda ulanylyşa berildi. Aşgabatdan 25 kilometr çemesi günbatarda ýerleşýän täze şäher 70 000 ýylaty niýetlenýär. Gurulyşyň umumy çykdyjylary barada resmi maglumat el ýeterli däl. Ozalky ýyllarda döwlet gaznasyndan adynan 5 milliard amerikan dollary möçberinde pulyň sarp edilenligi belli bolupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulenmen yoksun anı kurvan. Türkmen polisiyası dasarı yurtta işlep maskalasını ekleyen atanın 16 yaşındaki oğlunu veren 100 dolarını elinden alıp onun doğusları bilen belirleyecek doğulan gün çaresini bozdu deyip adatlığın akallaki havarçısı havar veriyor. Yani yollaşı ortiyette işleyen kakalı ene polisiyanın oğlunu tökme datanlığını ve yetkincege iyi verilen pul soğuğu para hükmünü vermeye mezur olanlığına etti. Bu vaka doğulun gün çaresinde yığınının 4 yetkincekten oların ecelerinden başka oğlanları köçede saklan ve polisiye bölümüne alıp giden hukuk koruyucular. Polisiye bölümüne novatçılık çeken afiserler. Şeyle de raya deşikli ödünü mirdan niptan eden hukuk koruyucu şayiat oluyor. Havarçımız hopsuzluk aladılar sebepli herlikçe adam atlarını, oların yaşayan yerlerini anık aytmaktan saklanıyor ve bu işi gödökçülükte saklayar.
Menin kakım dasarı devletti. Yağını Rusya'da zähmet çıkıp hocalığımızı ekleyip saklayar. Ol menin 17 yaş toyumu kutlap 100 Amerikan dolarını uğrattı. Men öz klasas dostlarım bilen 4 tane bolup yaş toyumu kuvu sahtlıkta geçirmek istedim.
Deyip 17 yaşan yigit doğulun gününü bellemekçi olanına olan zatları gurrun verdi. Vaka aydılmağına göre şeyle oluyor. Olur 4 olup keçi, sesi o diyen katı çıkmayan, öz sözleriyle aysak, çip fleşka takıp aydın saat dinleneyen kalonkanı alıp öz öylerinin koloyunu, yol yakasındaki ıskamekelerin birine oturup karaoke aydım aydıp dostlar olup bile şahatlanmağı başlan vaktinle yanlarına polisiye avtologu gelip duruyor. Saat yani akşam saat 21:00 olupdu. Hukuk koruyucu işgarlar bizden ne edip oturuyorsunuz deyip sordular. Hiç saat edemiz yok. Men 17 yaşadım. Şu gün yaştayım. Şu sebepten klasaslarım bilen aydım saat dinleyen deysem onunla siz ispirtli içki içtiniz mi deydiler deyip yetkincek hukuk koruyucuların özlerinin yok diyen cevaplarına inanmanlığına etti. Oğlanları polisiye bölümüne elten afiserler ispirtli içki içip içmeyenliklerini anıklamak için üfledip onları bağırlıktan geçiriyorlar ve ecemiz gözler. Bizi öyümüde akıdın diyen sözlerini dinlemen şu yerde karasın deyip novatçı serjantı koyup gidiyorlar. Oğlanlar novatçıdan özlerini koyuvermeğini soruyorlar. Ama ol hedir sizi tutsa ödenler gelir ve solar koyuverir. Men başaramak diyer. Polisiye bölümüne getirenlerine ellerinden telefonlar alınan oğlanlar bir yağdayı maskalalarına hem haber verip bilmeyerler.
Son rahat giyimli hukuk koruyucu geldi ve bizim kitabımızı bağırladı. Menin kakımın yaş toyumu uğradan 100 dolara çıktı. Ol, oho, ne gerek bolsa? Öyünüzden uğurladın mı? Dedi. Eğer de uğurluk eden bolsan seni ve yanındaki dostlarını türmeye basarız deyip bizi korkuzdu.
Yetkincek bölümü getirilenini elinden alınan telefonunun belgelerini alıp ecesine can etmeklerini soruyor ve bu vaka saklanan yetkinceklerin eceleri hem gelip koşuluyor. Sizin çağırlarınız giyiş saat 20:00 son ümsümlüğü bozup aydın açıp rayetleri bimeda etti. Her yerine 500 manat cerime var deyip rayet giyimli hukuk koruyucu oğlanların ecelerine yüzlenip aydıyar ve doğulun gününü belleyen yetkinceği yeni devir ayıp bildirip onun ecesine oğlunuzun kisesinden 100 dolar çıktı. Sizin haberiniz var mı? Ol 100 dolarını çıkarıp sizi satın alırını bize hayva tattı diyer. Yeni oğlunun yuvaştığını, onun hiç kaçan böyle dağıt diyemeyecektiğine diyer. Yani onun sözü yer tutmuyor.
Biz oğlun okuyan orta mektebine tertibi bozuk çağı, giyici ümsümlüğü bozup köçüden yığınanmayan çağı deyip haber versek, ertirki gün hasiyetname almak çey bolanınızda kıyın olar deyip özünü mergen deyip tanıştıran kanun koruyacaktı. Men bolyar şol 100 Amerikan dolarını özünü alıyonu çağıları koyverdiydim. Ol bolyar deyip çağılarımızı koyverdi.
Oğlunu 3 sağıda çeken tutsoğluktan halas eden eni gürlüğünü devam ettirip hedir kaki travını yaşamağın kıyın olanını. Akşam saat 22 nolun olun son dışarıda 3-4 dolup oturun. Gedim ediyen adamların öylerini kovulayanlığını ya da polis bölümünü akıdılıp yanlarının akıpullarının alınayanlığına etti. Sökvettesimiz hukuk korucuların hedir birden bayaslarının eliyanlığını. Sehel yılgırsan eğerin orsiyette işleyen olsa sana da berdi kıyınır deyip lak atmakçı bolyanlığını hem sözüne koştu. Yurt mağlumat ve açık derine uçuyun yapık olunsan redaksiya hakimiyetlerin reaksiyasını alıp bilmeyen. Adatlık May ayını kakadı 18. Mart'ta saklanan 65 yaşlı Muhammed Nur'un polis işgarları tarafından urulup öldürülenliğini haber verdi. Ama Türkmen hakimiyetleri bu vakavarı da sosyal medyada karasız metodikotta peyda olan anık mağlumatları ne tasdikledi ne de ret etti. Türkmen hakimiyetleri devlet değişikliğindeki nesirlerin güç edaralarının işgarlarının katlaşmalarına edilen bir kanun işler. Rayetlerin köplenç para vermek çıkalgasına yıkkın etmeklerinin mümkün olan sebepleri aradı jurnalistik derine geçirmeğine yol vermeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly Zulfiýa Kadyr we gyýdy bir ýyla bolan wagtdan soň Türkmenistany terk etdiler. Zenan çağaty bilen bilelikde Türkiýe gaýdyp bildi. Zulfiýanyň adamsy Ahmet Sefa Kadyr aýaly we çağaty bilen aeroportda duşuşýan prosedurany 15-nji ýulda TikTokda paýlaşdy. Pasportyny täzelemek üçin öz çağaty bilen Türkmenistana baran Zenan bir ýyllap ýurtdan çykarylmandy. Bir näçe ýyl Istanbulda ýaşaýan Zulfiýa Kadyr 2024 ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalyşmak üçin barypdy. Dokumenti taýýar bolan soň Istanbula uçmakçy bolan Zenan Aşgabatyň halkara aeroportunda sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Zulfiýa migrasiýa gullugyna ýüz tutanda oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr, emma sebäbi düşündirilmendir. Geçen ayda Zulfiýa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowdan kömek sorap internet arkaly ýüzlendi. Öz video ýüzlenmesinde Zenan autizm we içegesindäki hastalykdan ejir çekýän 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galyanlygyny keselwen çağanyň ýörite iýmeti we dowamly lukmançylyk gözegçiligine mätäşdigini aýdypdy. Şeýlede ol ýurdun dürli edaralaryna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini habar berdi. Zenanyň adamsy Ahmet Sefa Kadyr Türkiýanyň we Türkmenistanyň da Şerişler ministerlikleri ve Türkmenistan'ın Ankara'daki hem de Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçihanaları ile haberleşenliğini yöne netice kazanıp bilmenliğini gurrun verdi.
Biz mahkemelere bak.
Biz sud işini açtık. Türkiye'nin Şerişler ministerliği ile birlikte ehli hakimiyetleri ile haberleştim. Biz umitsiz yağdaya düşeriz. Kızım ile hiç ilgili mesele yok. Olar onu göverirler. Ol Türk rayeti. Yöne men bu yerde Çağı bilen yeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip ayırıp bilerler?
Dip Zulfiýanyň adam saýtdy. Azatlyk radiosy Zulfiýa Kadyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşypdy. Şonda telefon arkaly gürleşen migrasiýa resmiýeti düşündiriş bermekden ýüz öwüripdi we Zenanyň özüniň jaň etmeldigini aýdypdy. Türkmen hekimetleri köp yıl veri rayetlerinin yurttan çıkmağını çeklendiriyerler. Odalkı yıllarda yurttan çıkmağı qadağan edilenlerin sanavında opozisiya qarayışlarını öngü süren hekimetleri tanqitlan rayetler ve onların qarındaşları vardı. Sonki bir neç yıl veri yurttan çıkmakta kıyınçılık çekenlerin arasında daşarı yurtlarda yaşayan, zekmet çekken ya da okuyan rayetler köp. Şöylün başından beri yurttan çıkarılmayan rayetlerin ve onların hosarlarının kömek sorab, Türkmenistan'ın yol başçılarına internet arkalı yüz tutyan halatları köpöldü. Yanvardan beri bir neçe Türk rayeti Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın prezidentlerine video arkalı yüzlenip, Türkmenistan'ın rayetleri olan ve yurduna pasportını çalışma için baran ayarlarını çıkarmayı hayiş edip video yüzlenmelerini çav etti. Türk rayetlerine durmuşu çıkan Türkmen zenanlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat berilip, onların köpçülüklüğün yurttan çıkıp başlandığı Adatlık Radyosu'na aprelin başında məlim boldı. Şonda Türkmenistan'ın migrasiya qulluğundaki çeşme yurttan gitmeyi qadağın edilen rayetlerin sanavında 150 tövörögi ayal maşqalanın bardığını ve onların 60'sının EYM Türkiye uçup bilenliğini xabara verdi. Adatlık Radyosu Türkiye'nin rayetleri bilen durmuş huran ve pasportını çalışmağı için Türkmenistan'a varan Ondan son yurttan çıkıp bilmedik Türkmenistanlı zenanların en çemesinin ıkbalı barada haber verdi. Onların biri Dilfuza Arslan 6. iyunda Türkiye barıp öz maşgalatına koştu. Bu arada zenanın adamsı Rüstem Arslan Azatlık Radyosu'na şol gün haber verdi. Şonda Dilfuza Arslan yeni bir zenanın Maysa Özkan'ın May ayında Türkiye çıkıp bilenliğini haber verdi. Bu iki dinanın yoldaşları Türkmen ve Türk prezidentlerine öz meselesini eşittirme için yanvar ayında Azatlık Radyosu'nun üstü bilen video çıkışını paylaşıp deyim.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev haberler gündeligi gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Avropa Birliği Rusiyanın 3 yıldan gowrak wagt mundan öň Ukraina garşy başladan ýeňerimli çözüşünden bäri 18-nji sanksiýalar bukçasyny kabul etdi. Bu sol taýanda Rusiýanyň nebiti eksport edýän bahasyny möhüm çäklendirmek girdimigi göz öňünde tutýar. Biz Rusiyanın Urus ulgamının yüreğine uryarız. Bank, energiya ve harbi senaat pudoklarına zarva urmağa devam ediyarız. Ve nevitin bahasını tazı dinamiki çaklendirme girdiyarız. Rusya basış edilyar. Ve bu basış Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ursu tamamlayanca devam eder deyip Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen aytti. Nevitin bahasına girdilecek çaklendirmenin cikmecikleri badabat ayan edilmedi. Emma Reuters kulluğunun diplomatik tesme salgılanıp yazmağına ora, tədə sanksi toplumunda G7 yurtlarının Rusya deyişli nevitin bahasına çaklendirmesi həzərki bir barel üçün 60 dollardan 47.16 dollara çelinip etildilyər. Sanksiyaların çağında Rusiyanın neviti bilen sevda edyen kärhanalar, sol taýanda gämiçilik, ätiýaşlandyrys, tehniki hyzmatlar, maliýeleşdiriş we araçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän firmalar hem kesitlenen çäkden ýokary bahadan iş alyp barsa, onda sanksiýalara tezi bar ediler. Şeýlede sanksiýalar demirazyk akym gaz geçiriciler bilen bagly ähli gepleşikleri qadagan edýär we Russiýanyň nebitini daşap Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryndan sowuk etýän köllege flotunyň düzümine girýän has köp gämini hem öz içine alýar. Häzirki wagtda Baltika deňziniň aşagyndan geçýän iki tany demirazyk akym gaz geçiriciler arkaly Russiýanyň gazy Ýewropa aktarylmasa da Bu geçiriciler ulanmak bilen bağlı gepleşiklerin qadağın edilmeği, Rusiyanın oları qaytadan isi girdimek mümkinçiliginin önüne almak maqsadını göz önünde tutyar. Bizim beriyan isaratlarımız anıq. Evropa, Ukrayna beriyan goldovundan asla el çekmez. Evropa Birleşigi Rusya öz urusunu besedýänçe basyşy güçlendirmegi dowam etdirer dip Evropa Birleşiginiň baş diplomaty Kaja Kallas mälim etdi. Bu sanksiýalar bukçasy boýunça ilalaşyk Slovakiýanyň premier-ministri Robert Fico'nun öz ýurdunyň rus neviti we gazyna garşy girdilýän çäklendirmeler sebäpli kynçylyk çekjekdigi baradaky öňkü veto haýbatyny ýerine almagy netijesinde gazanyldy. Fico 17-nji iýul gijete eden çykşynda Slovakiýanyň energiýa ýetmezçiligi, bahalaryň ýokarylanmagy ýa-da tranzit töleglere wagtda ziýan çekdi. Söýledi Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň talaplary sebäpli durap biläjek kynçylyklar boýunça Ýewropa Birleşiginden kepillik alnandan soň öz garşylygyny ýerine alandygyny aýtdy. Slovakiýanyň Russiýa bilen energiýa importy bardaky şertnamasy 2034-nji ýyla çelini güýjünde galýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başyda we Balkanawatda zähmet çeken içerki migrantlar köpçülükden saklanýar we gan tapşyrmaga mejbur edilýär. Azatlyk Radiosynyň medisina we kanun goraýjy daralardaky çeşmeleri munyň sebäbini gan zerurlygy we donorlaryň azlygy bilen düşündirdiler. Polisiýa tarapyndan saklanan raýatlar vilayatyň medisina edaralaryna uğradylýar we gan barlygynyň geçer. Sagat adamlardan 300 gram gan tapşyrmak sorulýar diýip çeşmeler aýdýar.
Sagdyn raýatlarymyzdan gan alyp bolan soň 300 gram üçin 200 manat pul berýäris we olardan arz şikaýetim ýok diýen dilhata alýarys.
Diýip Balkanly Lukman aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere göre gan tapşyrýan raýatlar muňa mejbur edilýän hem bolsalar şikaýetiniň ýokdugy barada dilhata ýazýarlar. Sebäbi olar polisiýadan gorkýarlar. Gan tapşyryanlaryň arasynda içerki migrantlardan başga da alimentleri wagtynda tölemeýän raýatlar şeýle de dürli sebäplere görä saklanan ýa-da 15 günlük tutsak edilen raýatlar hem bar.
Polisiýadan gorkunjyny ýazyp berýärler. Alimentden kardy barlar hem prokuror çağırmasa kail bolýarlar. Olaryň köpüsi işsizler we nikahy bolan adamlar.
Dip yeni bir çeşme gurrun verdi. Soňky aýlarda Balkan welaýatynda ýiti gan ýetmezçiligi sebäpli köplep operasiýalar gejikdirilýär dip yerli lukmanlar. Hassalary Aşgabatyň we Arkadağ şäheriniň keselhanalaryna uğratmaly bolýanlygyny gurrun verdiler. Olaryň sözlerine görä gan ýetmezçiligi goşmaçy donorlaryň gözlenmegine sebäp bolýar.
Hakykatdan da gan ýetmezçiligi diýär. Donorlar ýetmeýär. Şol sebäpli welaýat suduna haýys edip aliment berisi barlary ýa-da bankdan bergili raýatlary serhoş bolup 15 gizli gündi tutsak edilen raýatlary we içerki migrantlary gany arasa bolsa donorlygy çekmäge ýardym sorulýar.
Dip welaýatyň kanun goraýjy daralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Gan tapşyrmak meselesindäki mejburlylyk diňe bir kanun goraýjylaryň eline düşen raýatlar bilen çäklenmeýär. Soňky wagtda hatda meýletin gan tapşyrýan donorlardan hem gany has ýygyň tapşyrmak sorulýar. Balkanawadyň welaýat hassahanasynyň gan bölümindäki ýagdaýdan habarly çeşme şeýle gurrun berdi.
Hassahananyň gan bank bölümi hasapda duran donorlaryň düzgüne görä 2 aydan bir gezek gan tapşyrmagyň deregine 1 ay 10 günden gan tapşyrmagy talap edýärler.
Şeýle-de Balkanly çeşmeler hassahanalarda gan ýetmezçiliginiň fonunda gan sowdasynyň gara bazarynyň hem dörenligini bellýärler. Ganyň gara bazar sowdasy bar, ýagny 350 gram gan gabyny 3000-den 7000 manada çenli bir kanun bahadan satýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aradalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler gan tapşyrma üçin gelýän we getirilýän adamlaryň ganynyň barlanýanlygyny we olaryň ählisiniň donorlugy ýaramaýanlygyny gurrun berdiler.
Gan ilki wiç we gepatit wiruslaryna analiz üçin alynýar we sagdyn raýat bolsa gan tapşyrmagy mejbur edýär. Her kimin gany sagdynlar.
Dip Balkanyň saglygy saklaýş edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä şeýle gan barlyklarynyň netijesinde raýatlaryň arasynda keselliler hem anyklanýar.
Gepatit A, B we C köp anyklanýar. Näsaglar ören köp. Adamlar gepatit wirusy ýokaşyp aýak üstünde geçirýärler. Wiç speed takda maglumat göni emkeme uğradylýar.
Dip çeşme aýtdy, ma anyk sanlary bermekden saklandy. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan welaýatynyň saglygy saklaş edaralarından resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mundan öň Türkmenistanda bir näçe ýyl beri gan tapşyrmak mejburlygyna administratif jogapkärçiligine çekilen we jerime tölep bilmedik raýatlar şol sanda aliment bergisini berip bilmedikler çekildi. Şeýle-de maddi ýagdaýy gowşak maşgalalaryň öz hasarlarynyň operasiýasy ýa-da beýleki medisina hyzmatlary üçin tölep bilmedik ýagdaýynda olardan gan tapşyryp hasaplaşmak talap edildi. Geçen ayda Livap'ta büdzet işgärlerinden gan tapşırmak talap edildi. Şonda Türkmenawatly resmi bu mejburlygyň sebäplerini 14-nji iýunda bellenýän gan donorlarynyň halkara gününiň golaýlamagy bilen düşündiripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kotaryarız.